Facultatoi ligitai cun economico, psicologio, juro kaj fremdaj filologioj apartenas al la preferataj de studentoj en 2016. En la teknikaj altlernejoj ne malgrandiĝantan popularecon ĝuas informadiko kaj novaj teknologioj. Krom facultatoi cun longa tradicio, creigas novai, foifoie existantai nur en unusola artlerneio de la lando. Nuniare grandan popularecon giuis chemio cae toxicologio en la Wroclava Universitato cae criminologio en Bialistoco. Studoin en concreta facultato motivas interesigioi de geiunuloi cae perspectivo de bona laboro.